Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Առաջիկա 1 ժամում առաջարկում ենք լսել Միացյալ Նահանգները կոչի անում Հայաստանի նախագահին պատասխանայցով մեկնել Թուրքիա։ Նյու Յորքում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ու Հայաստանի արտգործնախարարը։ Սերժ Սարգսյանը վճռական է ստորագրել հայ-թուրքական արձանագրությունը։ Հայկական Սփյուռքում տեղի ունենալիք հանդիպումներից առաջ հայտարարում է հանրապետական կուսակցությունում նրա տեղակալը։
Ես ինչ ճանաչում եմ Սերժ Սարգսյան, ապա նա միշտ վճռական եղել։
Հակ համակարգող Լևոն Զուրավյանն այսօր առաջարկել է ժառանգություն և դաշնակցություն կուսակցություններին վայր դնել մանդատները խորհրդարանում, այդպես արտահայտել բողոքը հայ-թուրքական ստորագրվելի արձանագրության դեմ։
Դրանով նրանք առաջացում են լրջագույն քաղաքական ճգնաժամ։
Այս շաբաթվա Չին Նախիջևան կմեկնի Թուրքիայի նախագահը, կխոսենք այլ թեմաների մասին։ Թողարկման ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց նախ Կարինե Քալանթարյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Երկուշաբթի օրը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Նյու Յորքում Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո լրագրողներին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները մեծ աջակցություն է ցուցաբերում երկու երկրներին։ Վաշինգտոնը համոզված է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների և խելամիտ ժամկետներում, ասել է Հիլերի Քլինթոնը։ Ամենապետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գծով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնն էլ հայտարարել է. «Կարծում եմ, լավ կլինի, եթե Սարգսյանը պատասխան այցով մեկնի Թուրքիա»։ Գորդոնը նաև նշել է, եթե Սերժ Սարգսյանը մեկնի Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպմանը ներկա գտնվելու, ապա դա երկու երկրների դիրքորոշումների մերձեցման լավ նշան և ապացույց կլինի։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները պատմական նշանակություն ունեն երկու պետությունների և ողջ աշխարհի համար։ Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ռիչարդ Լուգարը։ Հոկտեմբերի 1-ից մեկնարկող համահայկական ուղևորության ընթարաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանի հետ։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանն ու Միշել Սուլեյմանը բարձր են գնահատել երկու երկրների միջև առկա բարեկամական սերտ հարաբերությունները, ընդգծելով Լիբանանի համայնքի ծանրակշիռ ներդրումը հայ-լիբանանական բարեկամության զարգացման գործում։ Նովոստի Արմենիա ինտերնետային էջի փոխանցմամբ այսօր ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկը Տավուշի մարզում լրագրողներին տեղեկացրել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները Երևան կժամանեն հոկտեմբերի 1-ին։ Համանախագահների այցի նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հոկտեմբերի 10-ին Քիշնևում ծրագրած հերթական հանդիպումը նախապատրաստելն է։ Անջեյ Կասպրչիկը Տավուշի մարզում մասնակցել է հայ-ադրբեջանական շփման գծում անցկացված դիտարկմանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով այսօր ձերբակալվել է Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետի անվտանգության գծով տեղակալ Գրիգոր Թովմասյանը։ Նա կասկածվում է կաշառք ստանալու մեջ։ Գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն 8 տարի ազատազրկման դատապարտված և Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող դատապարտյալ Անդրանիկ Պողոսյանը հայտարարություն է տվել, որ պատիժը կրելու ընթացքում առավել բարվոք խուց տեղափոխվելու դիմաց Գրիգոր Թովմասյանը 2008 թվականի հունիսին իրենից ստացել է $700 կաշառք։ Reuters գործակալության փոխանցմամբ Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին ասել է, որ հոկտեմբերի 1-ին Ժնևում կայանալիք վեցնյակի հետ հանդիպման ընթացքում Իրանը չի պատրաստվում քննարկել միջուկային ծրագրերին և ուրանի հարստացման նոր գործարանին առնչվող հարցեր։ Նրա խոսքով Թեհրանը ոչ մի վայրկյան անգամ չի հրաժարվի միջուկային ծրագրից։ Միևնույն ժամանակ գործակալության փոխանցմամբ Իրանի 239 պատգամավոր հայտարարություն են ստորագրել, զգուշացնելով, որ Իրանը կարող է դժվարությունների հանգել, եթե արևմուտքը նույն սխալները կրկնի։ Գվինեայում անվտանգության ուժերի արձակած կրակի հետևանքով շուրջ 150 ցուցարար է սպանվել, փոխանցում են տեղի իրավապաշտպանները։ Ակնկալվում է, որ բախումների արդյունքում վիրավորների թիվը ավելի քան 1000 մարդ կարող է լինել, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Գվինեայի անվտանգության ուժերը կրակ էին բացել հազարավոր ցուցարարների վրա, երբ նրանք հավաքվել էին մայրաքաղաք Քոնաքրիի մարզադաշտում, բողոքելով անցած տարի ռազմական հեղաշրջման արդյունքում երկրի ղեկը ստանձնած կապիտան Մուսա Դադիս Քամարայի դեմ, ով թեև խոստացել է չմասնակցել առաջիկա նախագահական ընտրություններին, սակայն կան նախանշաններ, որ նա մտադիր է խախտել այդ խոստումը, ինչը և հանգեցրել է ընդդիմության բողոքի գործողություններին։ Սերժ Սարգսյանի այսօր ստորագրած հրամանագրով Եվրախորհրդի ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Ջանի Բուկեկյան պարգևատրվելու է պատվոշ քնշանով։ Հայաստանի Եվրոպական ինտեգրմանը մեծապես նպաստելու Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական բարեփոխումների իրականացման գործում ունեցած ծառայությունների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, այն ձեզ ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Կարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի աշխատանքների վերջին օրը ելույթով հանդես եկավ նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ելույթի հիմքում երկու հիմնական հարցեր էին ընկած՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագան։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյացյանին, նա կանդրադառնա Էդվարդ Նալբանդյանի ՄԱԿ-ի ամբյոնից հնչեցրած երեկվա ելույթի մանրամասներին։
Ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը միջազգային իրավունքի անվերապահ դրույթ է։ Դա է յուրաքանչյուր ժողովրդի ազատությունը, որոշել իր ճակատագիրն ու ապագան։ Երեկ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանը միջազգային ասպարեզում շարունակաբար խեղաթյուրում է Ղարաբաղյան խնդրի էությունը, ընդգծեց Նալբանդյանը, հիշատակելով նույն ամբյոնից օրեր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հնչեցրած ելույթը, որտեղ Էլմար Մամեդյարովը մեղադրել էր Հայաստանին ագրեսիայի և միջազգային իրավունքի սկզբունքները անտեսելու մեջ։
Recalls the Azerbaijani open aggression.
Միջազգային հանրությունը հիշում է Ադրբեջանի կողմից իրականացված բացահայտ ագրեսիան, լայնածավալ ռազմական գործողություններն ու պատերազմը Ղարաբաղի դեմ։ Նաև ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ սերտ կապեր ունեցող վարձկանների մասնակցությամբ, ինչի արդյունքում զոհ գնացին տասնյակ հազարավոր անմեղ մարդիկ, հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ընդգծելով, որ բանակցային գործընթացը առաջ է շարժվում, Նալբանդյանը հայտարարեց. Պաշտոնական Երևանի համոզման հակամարտության կարգավորման համար լուրջ հիմք կա, եթե կողմերը հավատարիմ մնան խնդրի խաղաղ բանակցային կարգավորմանը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա։ Նշելով, որ այդ սկզբունքները խարսխված են միջազգային իրավունքի հիմնասյուների վրա, արտգործնախարարը
ընդգծեց.
Ուժիչ կիրառման, ազգերի ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները հավասարապես կիրառելի են։ Ոմանք երկար ժամանակ փորձում էին նսեմացնել ազգերի ինքնորոշման կարևորությունը միջազգային իրավունքի համակարգում, ստորադասելով այն տարածքային ամբողջականությանը։ Ստիպված եմ հիասթափեցնել երկակի չափանիշներ քարոզողներին։ Ինքնորոշումը միջազգային իրավունքի անվերապահ դրույթ է։ Եթե այն ստորադասվեր տարածքային ամբողջականությանը, ՄԱԿ-ում միայն 52 անդամ պետություն կլիներ այսօրվա 192-ի փոխարեն։
Instead of 192 present.
Անդրադառնալով Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման, արտգործնախարարը նախ ներկայացրեց Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը, որտեղ իրիսկ բնորոշման փակ սահմանները և խզված հարաբերությունները կենսակերպ են դարձել։ Այդուամենայնիվ խիզախ քայլը և խիզախ արձագանքը խոստանում են բարելավել իրավիճակը, հայտարարեց Նալբանդյանը։
The process of the normalization of the Armenian
Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որ սկսվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ, խոստանում է արդյունքներ տալ, չնայած բոլոր դժվարություններին։ Մենք ուզում ենք լիահույս լինել, որ անհրաժեշտ քաղաքական կամքը ի վերջո հնարավորություն կտա ձերբ հազատվել անցյալի մտածելակերպից, եւ իմաստությունն ու խիզախությունը կգերակշռեն վերջին որոշիչ քայլերն անելու համար, հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը։
Decisive steps.
Շուրջ 10 րոպե շարունակված ելույթում նախարարը անդրադարձավ նաև ցեղասպանությունների կանխարգելմանը, ողջունելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի զեկույցն այդ ուղությամբ Նալբանդյանը
հայտարարեց. We Armenians welcome all efforts.
Որպես ցեղասպանության վերապրածներ, մենք հայերս ողջունում ենք բոլոր այն ջանքերը, որոնք ուղղված են ռասիստական եւ այլատացության դրամադրությունների կանխմանն ու դրանց դեմ պայքարին։ Մենք կարել ենք եւ կանենք ամեն ինչ ցեղասպանության կանխարգելման շարունակական քարոշության համար։
Էդվարդ Նալբանդյանի ՄԱԿ-ի ամբյոնից հնչեցրած ելույթի մանրամասները ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Մինչ այդ ելույթը, սակայն, ինչպես եւ նրա թուրք գործընկեր Ահմեդ Դավութոգլուն, Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել նաեւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Հայ-թուրքական հնարավոր մերձեցումը այս օրերին միջազգային հանրության հետաքրքրությունների շրջանակումը, եւ պետքարտուղար Քլինթոնն էլ երեք հատուկ ընդգծել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի խելամիտ ժամկետներում։ Միացյալ Նահանգները տարբեր մակարդակներով է հայտարարություններով այս օրերին հանդես գալիս, թե սատարում է հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացմանը։ Երեկ նաև պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալն է Սերժ Սարգսյանին կոչ արել պատասխանայցով մեկնել Թուրքիա։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում թեման։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման հաջորդ փուլ որպես դիտարկում է Սերժ Սարգսյանի այցը Թուրքիա, սա է այն հիմնական ուղերձը, որ հայկական ու թուրքական կողմերին փոխանցել են ամերիկացի դիվանագետները անցած գիշեր Նյու Յորքում կայացած բանակցությունների ավարտին։ Հիշեցնեմ, երկու շաբթի ուշ երեկոյան ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հանդիպել էր Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը հանդիպման ավարտին հաղորդագրություն էր տարածել, որում նշված է, որ Քլինտոնը հանդիպման ընթացքում բարձր է գնահատել Հայաստանի ջանքերը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ և վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը, ըստ որի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների և խելամիտ ժամկետներում։ Նշեմ, որ Էդվարդ Նալբանդյանի և Ահմեդ Դավութողլուի հետ հանդիպումների ավարտին պետքարտուղար Քլինտոնը գերադասեց լրագրողների հետ շփվել փոխարեն մամուլի ներկայացուցիչներին, ամերիկյան կողմի դիրքորոշման մասին որոշակի պարզաբանումներ տվեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գծով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Կարծում եմ, լավ կլինի, եթե Սերժ Սարգսյանը պատասխանայցով մեկնի Թուրքիա, հայտարարեց Գորդոնը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը ներկայացնելով բանակցությունների որոշ մանրամասներ նշել է. Կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանի ներկայությունը Հայաստան-Թուրքիա հանդիպմանը ճիշտ քայլ կլինի, որպես պատասխան Թուրքիայի նախագահի ներկայությանը Հայաստանում կայացած խաղին։ Գորդոնի խոսքով, եթե Սերժ Սարգսյանը մեկնի Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպմանը ներկա գտնվելու, ապա մեջբերում եմ, դա լավ նշան և ևս մի ապացույց կլինի առայն, որ երկու երկրների դիրքորոշումները մերձենում են։ Գորդոնը նաև նշել է, որ թե Հայաստանում և թե Թուրքիայում երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղղված ջանքերը բախվում են որոշակի քաղաքական հակազդեցության։ Եվ որպես ասվածի հավելում, այսօր թուրքական մամուլում մասնարապես ժամանորաթերթում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Թուրքիայի հանրային սեկտորի աշխատողների արմիությունը կամ ուսենը ստորագրահավաք է նախաձեռնել, պահանջելով Սերժ Սարգսյանին թույլ չտալ մոտ գործել Թուրքիայի տարածք։ Արմիության ներկայացուցիչներից Սելջուկ Թյուրքոգլուն Բուրսայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է. «Ամերիկացիները, օգտագործելով հայկական գործոնը, մեզ շանտաժի են ենթարկում. Այս ստորագրահավաքը, որ մենք ենք նախաձեռնել, մի նպատակ ունի՝ վերջ տալ այդ շանտաժին»։ Ի դեպ, շարունակվում է բավական անորոշ մնալ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման հստակ ժամկետն ու ձևաչափը։ Շվեյցարական ամենահեղինակավոր թերթերից մեկը Նոե Ցյուրխեր Ցայտունգը երեկ գրել էր, որ հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում նախատեսված արարողությանը մասնակցելու է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նադին Օլիվիերին, սակայն, մեր հարցին, թե իրոք Քլինտոնը ժամանելու է Շվեյցարիա, նշեց, թե չի կարող հաստատել այդ տեղեկությունը։ Օլիվիերին նաև հավելեց, հույս ունենք որոշակի տեղեկատվություն այս մասին հանրությանը տրամադրել հաջորդ շաբաթվա սկզբին։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այս շաբաթավերջին, առավել կոնկրետ հոկտեմբերի 2-ին, Նախիջևան մասնակցելու թուրքալեզու երկրների հերթական համաժողովին կմեկնի Աբդուլա Գյուլը։ Հենց այնտեղ էլ կհանդիպեն Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահները։ Այս հանդիպումը փաստորեն հայ-թուրքական համաձայնագրի վավերացումից մեկ շաբաթ առաջ է տեղի ունենալու։ Ուստի դժվար չէ կանխատեսել, որ Գյուլը և քննարկման առանցքային թեման հենց այս համաձայնագիրը կդառնա։ Իսկ վերջին շրջանում հայ-թուրքական մերձեցումից խոսեցին բոլորը, բացի Ադրբեջանի նախագահից։ Լսենք Արմեն Քոլյանը, նա Թուրքիայի նախագահի առաջիկա այցի մասին կպատմի։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը հաղորդում է, որ թուրքալեզու երկրների համաժողովի շրջանակներում նախատեսված է Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներ Աբդուլա Գյուլի և Իլհամ Ալիևի առանձնազրույցը, որի օրակարգում կլինեն թե հայ-թուրքական երկխոսությանը և թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Ստամբուլում անգլերեն հրատարակվող Today's Zaman պարբերականի փոխանցմամբ այդ հանդիպումից մեկ շաբաթ անց Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը և Ահմեդ Դավութողլուն Ցյուրիխում պետք է ստորագրեն հարաբերությունների բարելավման նուղված երկու նախաստորագրված արձանագրությունները։ Գյուլը Ալիևին հավաստիացնելու է, որ Երևանի հետ կապերի հաստատումը որևէ կերպ վնաս չի հասցնի թուրք-ադրբեջանական բարեկամական հարաբերություններին։ Այսօր Երևանի, Բաքվի և Անկարայի խնդիրներին է անդրադարձել Ստրեթֆորդ վերլուծական կենտրոնը։ Փորձագետների համոզմամբ Երևանի հետ դիվանագիտական կապեր հաստատելու հարցում Անկարան ունի լուրջ ռազմավարական շահ։ Բանն այն է, որ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը նվաճեց Վրաստանի տարածքի մի մասը և դրանով էլ ավելի հզորացրեց զորացրեց Կովկասի եւ մասնավորապես Թուրքիայի արևելյան սահմանների շրջագծի վրա գործադրած ճնշումը։ Այս հանգամանքը Թուրքիային ստիպում է քայլեր ձեռնարկել Կովկասում իր սեփական դիրքերը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Հայաստանի համեմատությամբ Թուրքիայում ավելի հանգիստ եւ սահուն կանցնի ստորագրված արձանագրությունների վավերացումը։ Հայաստանը այս հարցում քաղաքական առումով ավելի պարակտված է։ Կան նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշման գործիչներ, ովքեր համոզված են, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չպետք է դարձնել արձանագրությունները կնքելու նախապայման, սակայն կան նաև շրջանակներ, որոնց կարծիքով այդ օրինակ գործարքը Հայաստանին կստիպի անընդունելի զիջումներ անել Ղարաբաղյան գործընթացում։ Բաքուն էլ Անկարայից պահանջում է միանշանակ եւ անվերապահ կերպով պաշտպանել Ադրբեջանի դիրքերը, ակնարկելով, որ հակառակ դեպքում կարող է շարժվել Ռուսաստանի հետ մերձենալու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով այս զարգացումներում Մոսկվայի մոտեցումներին, Ստրատֆորի վերլուծաբանները կարծիք են հայտնում, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ուշադրությամբ հետևում են հայ-թուրքական բանակցություններին եւ ուղղորդում են Երևանի քայլերը։ Եվրասիայի տարածաշրջանում ազդեցությունը պահպանելու շուրջ Միացյալ Նահանգների հետ թեժ մրցակցության մեջ ներքաշված Ռուսաստանը չէր ցանկանա, որ Թուրքիան որևէ կերպ միջամտեր այդ հարցերին։ Ստրատֆորի համոզմամբ ռուսները իրականում չեն ցանկանում կյանքի կոչված տեսնել հայ-թուրքական խաղաղության գործարքը եւ այն օգտագործում են սոսկ որպես խայծ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև արկա որոշակի հեռավորությունը պահպանելու համար։ Մոսկվան այդպես ոչ միայն ձգտում է Կովկասում իր դիրքը երաշխավորել մրցակից Թուրքերի հավանական միջամտությունից, այլև հաճույքով ամբողջնում է այս բանակցային գործընթացի հետևանքով թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններում ի հայտ եկած տարաձայնությունների պատուգները։ Որքան երկար են տևում բանակցությունները, այնքան ավելի են հզորանում թուլացող Կովկասում ազդեցությունն ամրապնդելու Ադրբեջանի հետ առավել մերձենալու եւ Եվրոպայի էներգետիկ ծրագրերը խափանելու Ռուսաստանի լծակները։ Ստրատֆորի փորձագետները այս վերլուծությունը ավարտում են հետևյալ եզրահանգմամբ. Առաջիկա օրերին Կովկասում դիվանագիտությունը կակտիվանա եւ Ռուսաստանը կլինի մեկը, ով հետևելու է եւ որոշելու, թե որքան հեռու կգնան այս բանակցությունները։
Արմեն Քոլոյանն էր պատմում։ Հայաստանում հայ-թուրքական քննարկումները երեք հասել էին նաև Իշխող Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակ։ Երեկոյան տեղի ունեցել Հանրապետականի խորհրդի նիստ, այն մեր տեղեկություններով մի քանի ժամ է տևել եւ այնքան էլ հարթ չի անցել։ Բայց ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված իր հարցազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը, միևնույնն է, Սերժ Սարգսյանը վիճրական է ստորագրել հայ-թուրքական արձանագրությունը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին, նա կներկայացնի երեք տեղի ունեցած այդ նարկման մանրամասները։
Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում երեք ուշ երեկոյան տեղի ունեցած գործադիր մարմնի եւ խորհրդի նիստերը Սերժ Սարգսյանի թե կուսակցության մյուս ղեկավար անդամների նախաձեռնությամբ են անցկացվել։ Հարցին կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանին։
Առաջարկը փաստորեն գործադիր մարմնի կողմից է։
Մի քանի ժամ տևած խորհրդակցությունը Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ բարձրաձայնել են հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող մտահոգություններ, հետաքրքրվեցին ազգային ժողովի փոխնախագահ Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Սամվել Նիկոյանից։
Բոլոր տեսակի հարցերը տրվել են եւ մտահոգությունը արտահայտող եւ պարզաբանման նպատակներ արտահայտող եւ ինչ որ խնդիրներ հիմնավորող բազմապիսի հարցեր են եղել։
Իհարկե կուսակցությունում կան մարդիկ, որոնք ունեն մտահոգություններ կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, հայտարարեց Սամվել Նիկոյանը։
Ես եմ կարծում, որ ամբողջությամբ հանրապետական կուսակցությունը, որ ունի 150,000 անդամ, կարող է մանրամասնորեն դիտապետել այս հարաբերությունը եւ ամբողջությամբ 150,000-ը ողջունել դա։ Կասում եմ, որ իհարկե կան մարդիկ, որոնք ունեն մտահոգություններ, եւ այդ մտահոգություն ունեն բոլորը, այդու նաեւ ես։
Հայաստանն ու Թուրքիան հոկտեմբերի 10-ին կստորագրեն հարաբերությունների կարգավորման մասին երկու արձանագրությունները։ Կիրակի օրը հայտարարել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Ռազմիկ Զոհրաբյանին հարցրինք, թե Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից ստացած տպավորությամբ նա վճռական է արձանագրությունները ստորագրելու հարցում։
Ես ինչ ճանաչում եմ Սերժ Սարգսյան, ապա նա միշտ վճռական է եղել։ Բնականաբար մենք գնալու ենք դրա ստորագրման, այս չեմ ասում, որ Էրդողանը մեր տեղնել է որոշել։ Մեր ցանկությունն այն գնա ստորագրելու, եթե չկան այդ նախապայմանները։
Բայց շատ են հնչում կարծիքներ եւ ընդդումներ, որ դրան նախապայմաններ են, բայց կողարկված ինչ-ինչ ձևակերպումներ։
Գիտեք, ինչ ընդհանրապես կարելի է ցանկացած անշարժ տեքստ մեկնաբանել, որ այդ օղակում հասկանում ենք այսպես։ Ասում ենք տանց, բայց հասկանում ենք խնձոր։ Այդպես եթե գնա որևէ մի փաստաթուղթ, միշտ նախապայմաններով կարող ենալ։ Քանի որ հստակ նշված չի, ես համարում եմ, եթե գրված է այսպես, ուրեմն այդպես է պետք է հասկանալ ուղղակի։
Այսինքն այս գողը
հոգի ակցիաները նաև հնչող մտահոգությունները Սերժ Սարգսյանին զգուշավորություն չեն հաղորդում։
Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Սփյուռք, որպեսի համոզի արգումենտներ բերի Յոքոտ այս պայմանագրի։
Ինչ տրամադրությամբ է Սփյուռքի հայերին հանդիպելու Սերժ Սարգսյանն այն դեպքում, երբ մասնավորապես Գլենդելում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցեր են անցկացնում իր վարած քաղաքականության դեմ։
Մի 1800 մարդ է եղել Գլենդելում, մենք այնտեղ ենք կարողանում հաշվել, այս կողքից են մարդիկ հրավիրել, 10000 չի եղել, մոտ մեկ փողոցում քայլող անծանոթ մարդկանց չենք հաշվում այդ թվում։ Բնականաբար որոնումիտեղ չեն կարող հավաքել, այս ամեն դեպքում շատ ցածր տոկոս է։
Այն, որ սփյուռքահայերն արձագանքում են հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ արձանագրությունների կապակցությամբ, զարմանալի չէ, հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը։
Եկիշ գա, ես կզարմանայի, եթե սփյուռքահայերը որևէ ձայն չանային կամ բոլոր ասեին լավ է կամ բոլոր ասեին վատ է։ Բնականաբար սփյուռքահայերն այնպես մարդ է, որը իր կարծիք ունի, որի պապերը, նախնիները տեսել են ցեղասպանություն, գաղթել են արևմտյան Հայաստանից։ Ես զարմանալի կլինի, որ ասենք, եթե քաղաքական անգամ թողենք չարձագանքին, մի այս զգացմունքային արդեն հերիք է, որպեսզի ասենք Թուրքիան տալուց ինգերենք սարսրը, բայց ի վերջո անցել է 100 տարի, այսպես մոլորակը զարգանում է։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել էր, մեջբերում եմ, Սերժ Սարգսյանի Թուրքիա մեկնել չմեկնելն այլևս որևէ նշանակություն չունի, քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բնագավառում նա ինչ սխալ որ կարող էր գործել, արդեն իսկ գործել է, մանավանդ ցեղասպանության իրողությունը կասկածի տակ դնելու եւ այն սակարկության առարկա դարձնելու հարցում, մեջբերման ավարտ։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահին հարցրինք, ինչպես է ընդունում հանրապետականը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, Ռազմիկ Զոհրաբյանը կադարձեց, իսկ ով է անսխալական։
Անսխալական մարդիկ չկան, պետական գործիչներ չկան, եւ եթե ասենք վաղը միշտ թուրքերը մեզ խափեն եւ ասենք մենք ստորագրենք իրենք ստորագրեն, ապա մենք ընդամենը կարող ասեմ, որ ենք խափեցին ոչ թե միայն մեզ, նրանք խափեցին Եվրոմիությանը, խափեցին Միացյալ Նահանգներին, ովքեր երաշխավոր եւ միջնորդն էին։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների ստորագրումը կանխելու նպատակով ժառանգությունը համագործակցելու է հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ, երեկ հայտարարեց Ստեփան Սաֆարյանը։ Դաշնակցությունում կարծես դեմ չեն այդ համագործակցության հնարավորությանը։ Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը նաև հույս հայտնեց, թե հայ ազգային կոնգրեսը կմիանա իրենց այդ բողոքին։ Այսօր ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը արձագանքելով Ստեփան Սաֆարյանի վերջին հայտարարությանը դաշնակցության եւ ժառանգության իրենց գործընկերներին առաջարկեց շատ հեռու չգնալ եւ իբրև բողոքի չափազանց լուրջ մեթոդ ընտրել խորհրդանուն падգամավորական մանդատներից հրաժարվելը։ Ինչպես են դաշնակցականներն ու ժառանգության ներկայացուցիչները արձագանքել վերջին առաջարկին, ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը խորհրդարանական ընդդիմադիր երկու ուժերին դաշնակցությանն ու ժառանգությանը խորհուրդ է տալիս հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը կանխելու համար ավելի լուրջ քայլերի դիմել, մասնավորապես հերթափոխով հացադուլի կամ արտգործնախարարի հրաժարականը պահանջելու փոխարեն վայր դնել մանդատները։ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ այդ քայլը կարող է շատ լուրջ գործոն դառնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկա ընթացքը կանխելու համար, քանի որ միջազգային հանրության համար հասկանալի կլինի, որ դա լուրջ ընդվզում է Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականության դեմ։
Եթե այսօր ժառանգությունը եւ դաշնակցությունը որոշում են ընդունում վայր դնել իրենց պարլամենտական մանդատները ի բողոք կատարվող պրոցեսի, դառնով նրանք ճիշտ է իրավական առումով որևէ ճգնաժամ չեն առաջացնում, բայց առաջացում են լրջագույն քաղաքական ճգնաժամ։ Փաստորեն պարլամենտում այլևս ընդդիմություն չի լինի ներկայացված, սա ամբողջ միջազգային հանրության համար կլինի ազդանշան, որ ինչ որ մի պրոցես է գնում, որը փորձում են փաթաթել հայ հասարակությանը, եւ սա լրջագույն ազդակ կլինի, որը թույլ կտա իսկապես բեկում մտնել այս ամբողջ քաղաքական պրոցեսի մեջ։ Իսկ մենք միայն կողջունենք դա։
Անդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե ինչու այնուամենայնիվ ժառանգությանն ու դաշնակցությանը հաջողվեց համագործակցել հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը կանխելու շուրջ, իսկ հայ ազգային կոնգրեսին ոչ։ Պարոն Զուրաբյանն ասաց, թե Ռաֆի Հովանեսյանի ղեկավարած ժառանգություն կուսակցությունը չի էլ փորձել այդ հարցով իրենց հետ պայմանավորվել։ Ինչ վերաբերում է դաշնակցության պահանջներին, ապա Զուրաբյանի համոզմամբ արտգործնախարարի հրաժարականը պահանջելը ուղղակի մանկամտություն է, նույն հաջողությամբ կարող են պահանջել ԱԳՆ-ում Թուրքիայի բաժնի վարի չի հրաժարականը։ Եվ եթե Դաշնակցությունը համոզում է ժողովրդին, թե արտգործնախարարն է մեղավոր այդ արձանագրությունների համար, նշանակում է փորձում են օգնել Սերժ Սարգսյանին վարել ներկայիս քաղաքականությունը։ Այդ դեպքում ինչու ժառանգությունը նախընտրեց Դաշնակցությանը, կրկին հարցրեցին Լևոն Զուրաբյանին։
Եթե միանում է եւ այդ կարգախոսներով է միանում, ուրեմն ինքը խաղալու է այդ անպատվաբեր խաղը։ Բայց բնականաբար, եթե մենք տեսնանք, որ նրանց գործողությունները արդեն ավելի լուրջ թիրախին են ուղված, մենք միայն դա եւ կնկատենք եւ կողջունենք եւ ինչու՞ չէ միասնաբար կանենք ամեն ինչ։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգողն այսօր հրավիրած ասվելությում եւս մեկ անգամ ընդգծեց, որ արձանագրությունների ստորագրումը կանխելու միակ տարբերակը համաժողովրդական բողոքի ալիքն է, որի նպատակը պետք է լինի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը։ Իսկ թե ինչու է համաժողովրդական բողոքի ալիքին կողմնակից Հայազգային կոնգրեսը այսօրերին դադարեցրել հանրահավաքները եւ հաջորդ հանրահավաքի մասին չի խոսում, Լևոն Զուրաբյանն այդպես էլ չպատասխանեց, նշելով, թե այդ մասին Տեր-Պետրոսյանը մանրամասն խոսել է իր վերջին հանրահավաքում։ Իդեպ մանդատները վայր դնելու Հայազգային կոնգրեսի առաջարկի մասին մենք փորձեցինք արձագանքներ ստանալ Դաշնակցությունից եւ ժառանգությունից։ Մասնավորապես, ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց, թե կարծում է, որ մանդատներից հրաժարվելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ այդ քայլը բովանդակային առումով մեծ ազդեցություն չի ունենա։ Իսկ թե ինչ վերաբերում է միջազգային հանրության հնարավոր արձագանքին, ապա Արմեն Մարտիրոսյանի համոզմամբ միջազգային հանրությունը կանտեսի ընդդիմադիր պատգամավորների մանդատներից հրաժարվելու հանգամանքը, քանի որ բազմիցս ողջունել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս գործընթացը։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է հայ հեղափոխական Դաշնակցյանն, ապա ՀՅԴ բյուրոյի գրասենյակից Սպարտակ Սերանյանը մեր ռադիոկանին փոխանցեց հետևյալը, որ Դաշնակցությունը անշուշտ հակված է լսել տարբեր քաղաքական ուժերի եւ գործիչների տեսակետներն ու խորհուրդները, բայց դրանց թվում Լևոն Զուրաբյանը չի մտնում։ Իսկ եթե Լևոն Զուրաբյանն արդեն պատրաստ է քաղաքական լուրջ թեմաներով խորհուրդներ տալ, ապա թող խորհուրդներ տա իր քաղաքական կազմակերպությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ օգոստոսի վերջին օրը հայտարարվեց, որ Հայաստանն ու Թուրքիան նախաստորագրել են արձանագրություններ, նաև ասվեց, թե Հայաստանում և Թուրքիայում մինչև դրանց վավերացումը վեցշաբաթյա քննարկումներ կծավալվեն։ Ահա նախագահին, ըստ իր կանոնադրության, հանրության կարծիքը փոխանցող հանրային խորհուրդը նույնպես որոշել է անմասն չմնալ այդ քննարկումներից։ Այս պահին նրանք շարունակում են մի քանի ժամ արդեն ձգվող խորհրդակցությունը, բայց տեղեկացնեմ, որ ըստ էության կառույցունի նախապես մշակված կարծիք, նրանք դեմ չեն հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունների վավերացմանը։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է հետևում թեմային, նա նաև փոխանցում է, որ նախագահական նստավայրում իր աշխատանքները ծավալող հանրային խորհուրդը վաղը Սերժ Սարգսյանին փոխանցի կայացրած վերջնական որոշումը։
Մոտ 3 ժամ առաջ հանրային խորհուրդը սկսեց իր այսպես ասած վերջին ընդհանրական քննարկումները, որոնց արդյունքում էլ պետք է հստակեցվեն, թե ի վերջո խորհուրդն ինչ դիրքորոշում է որդե գրելու հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ։ Քննարկումների սկզբում հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ 3 երեկոյան տեղի ունեցել ինչպես ինքը ասած խորհրդի փոքր նիստ, որի արդյունքում էլ ձևավորվել է 6 հոգուց բաղկացած հատուկ հանձնաժողով։
Հանձնաժողովը հետևյալ կազմում է Վազգեն Մանուկյան, Արմեն Տեր-Շահյանյան, Խոսրո Պարությունյան, Ռուբեն Սաֆրասյան, Հայկ Լևոնյան, Վլադիմիր Հովսեփյան։
Այդ հանձնաժողովն էլ կազմել է հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ հանրային խորհրդի առաջարկությունների նախագիծը, որն էլ այսօր դրված էր խորհրդի քննարկմանը։ Նշենք, որ չնայած նախորդ մոտ 2 շաբաթների ընթացքում հանրային խորհրդի տարբեր հանձնաժողովներում տեղի ունեցած բավականին բուռն քննարկումներին, բայց խորհրդի այսօրվա նիստին ներկայացված նախագիծը միակ փաստաթուղթն էր, որի վերաբերյալ խորհրդի անդամները պետք է արտահայտեին իրենց կարծիքը։ Ըստ այդ փաստաթղթի, մեջբերում ենք, հանրային խորհուրդը կողմ է արտահայտվում արձանագրությունների վավերացմանը, մեջբերման ավարտը, և գտնում է, որ դարձյալ մեջբերենք, արձանագրությունների վավերացումը իրական հնարավորություն է ստեղծում երկու պետությունների փոխհարաբերությունները կարգավորելու համար, մեջբերման ավարտը։ Փաստաթուղթը ներկայացվելուց հետո Վազգեն Մանուկյանը դիմեց խորհրդի անդամներին.
Մենք գրեթե բոլորս մասնակցել ենք հանձնաժողովների նիստերին։ Ես դիմում եմ մեր գործընկերներին։ Կան մտահոգություններ, որ այստեղ արտահայտ բաց չէ, եւ կան առաջարկություններ, որ այստեղ առաջարկված չէ, որոնք որ պետք է մտցնենք։ Նախ եւ առաջ այդ հարցը քննարկենք։
Մինչև հանրային խորհրդի անդամների արտահայտած մտահոգությունների ներկայացնելը, հակիրճ ներկայացնենք այն մտահոգություններից մի քանիսը, որոնք տեղ են գտել ներկայացված նախագծում։ Եվ այսպես, մեջբերում ենք հատվածաբար. արձանագրությունների վավերացումը բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ Օսմանյան Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացի վրա։ Արձանագրությունների վավերացումը կարող է վտանգել Լեռնային Ղարաբաղի արցի կարգավորման գործընթացում հայանպաստ լուծումների գալու հնարավորությունը։ Եվ վերջապես, հնչել են մտահոգություններ նաև սահմանների ճանաչման հարցում արձանագրություններում երկկողմ համաձայնություն արտահայտության անորոշության կապակցությամբ մեջբերման ավարտը։ Իդեպ, ուշադրություն է գրավում այն, որ մատնանշելով այդ մտահոգությունները նախագծում միաժամանակ նշված է նաև, մեջբերում ենք, հարգանքով վերաբերվելով բոլոր այն առաջարկություններին, որոնք ուղղված են արձանագրություններում փոփոխություններ կատարելուն, այդուհանդերձ պետք է փաստել, որ դա նշանակում է անորոշ ժամկետով հետաձգել Թուրքիայի հետ սահմանի և ճանապարհների բացումը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, մեջբերման ավարտը։ Ինչևէ, Վազգեն Մանուկյանի կոչից հետո ներկայացնեն մտահոգություններ կամ առաջարկություններ, որոնք արտահայտված չեն նախագծում, ելույթ ունեցան խորհրդի մի քանի անդամներ։ Ներկայացնենք այդ ելույթներից մեկը։ Խորհրդի անդամ Ելենա Վարդանյանը հենց առաջինը խնդրեց իրեն ձայն տալ։
Մենք քննարկումների ժամանակ կանգնացած տարածքային ողջակալություն արտահայտությանը, որ կար արտահայտությունը, բայց այստեղ չենք նշել այս պատճառով, որ դա մտահոգությունը առաջացնում։ Եվ այդ կան նաև այլ երկրների
Ինչինի պատասխան Վազգեն Մանուկյանը պարզաբանեց.
Ինչու մենք այդ տարածքային ամբողջության բառը Ելենա, ինչու մենք դա չենք մտցրել։ Ընդհանրապես ասած, ինչ է հնչում այնտեղ։ Որ եթե տարածքային ամբողջություն բառը հնչել է, բայց ազգերի ինքնորոշման բառակապակցությունը չի հնչել, ապա դա նշանակում է, որ առնվազն ձևով մենք ընդունում ենք իվերաս հարավանի հաստատումը։
Իսկ այնուհետև ավելացրեց.
Ինքնորոշման իրավունք այստեղ մտցնել, կլներ արհեստական, կլներ Ղարաբաղի հարցի արհեստական ձևով Ղարաբաղի հարցը մտցնել, եւ մյուս կողմից էլ անընդունելի կլներ Թուրքիայի կողմից, որտեղ ինքն ներսում ունի լուրջ քրդական հարց։
Վազգեն Մանուկյանը նաև նշեց, թե Հայաստանն ու Թուրքիան գնում են հարաբերությունների նորմալացմանը հիմք ընդունելով մի շարք միջազգային փաստաթղթեր, այդ թվում ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, ուր ինչպես հայտնի է, նշված է նաև ազգերի ինքնորոշման մասին։ Այնուհետև քննարկումները շարունակվեցին, որոնք ընթանում են նաև այս պահին։ Մեր կողմից ուղղակի ավելացնենք, որ քանզի վաղ առավոտյան ժամը 11-ին հանրային խորհուրդը հանդիպելու է հանրապետության նախագահի հետ, որպիսի վերջինիս ներկայացնի արձանագրությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, ապա ենթադրաբար ամեն դեպքում այսօր խորհուրդը պետք է գա որևէ որոշման։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում եմ. Երեք հայտնի դարձավ, որ ժառանգությունն ու Հոհիդան հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ այլևս գործելու են միասնական ճակատով։ Սա միանգամայն սպասելի զարգացում էր։ Դեռևս ժառանգության ներքին խմորումների մասին մեր վերջին հրապարակումներում նշել էինք, որ գոյություն ունի իշխանական պրոյեկտ, որի նպատակը ժառանգության և Հոհիդայի միավորումն է, նրանց միասնական ճակատով հանդես գալը, ինչը և տեղի է ունենում։ Իհարկե, ֆորմալ առումով դա այլ կերպ է ներկայացվում։ Երեք Հոհիդա գերագույնմանի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հայկական ժամանակի թղթակցին ասել է, որ իրենք ժառանգության հետ որպես ընդդիմադիր երկու ուժեր անելիք ունեն խորհրդարանում։ Ռուստամյանն ակնարկել է արձանագրությունների վավերացման շուրջ աղմուկը և իվերչո քվեարկությունը։ Ըստ հայկական ժամանակի, սակայն, նույնիսկ դա ֆիկցիա է, քանի որ եթե 16 և 6 պատգամավոր ունեցող այս երկու ուժերը միասին դեմ քվեարկեն արձանագրությունների վավերացմանը, եթե անգամ նրանց միանա ԲՀԿ-ն, միևնույն է, նրանք չեն ստանա ձայների արձանագրությունների վավերացումը խափանելու համար անհրաժեշտ հարաբերակցությունը։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գնահատում է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի քաղաքական կեցվածքը։ Թերթում կարդում ենք. Վերջին տասնորյակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկրորդ լավ առիթն ուներ վերջապես արտահայտել իր դիրքորոշումը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատման գործընթացի, հատկապես հայտնի արձանագրությունների վերաբերյալ։ Եվ երկու անգամ էլ, ինչպես Հայազգային կոնգրեսի սեպտեմբերի 18-ի հանրահավաքում, այնպես էլ ՍԴՀԿ համագումարում նա ըստ էության ոչինչ չասաց այդ մասին։ Եթե նկատի ունենանք, որ Հայազգային կոնգրեսը առաջիններից մեկն էր ըստ էության ողջունել հիշյալ արձանագրությունները, իհարկե խիստ արմատական բարապաշարով համեմելով հանդերձ, ապա առավել ակնհայտ կդառնա, որ առնվազն Տեր-Պետրոսյանը կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում խոչընդոտիչ վճռական գործողությունների չի դիմելու։ Նկատելի է, որ Տեր-Պետրոսյանը հստակ սպասողական կեցվածք է ընդունել և տակավին սպասում է որևէ սայթակման։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Կարծիք կա, որ Սերժ Սարգսյանի համահայկական ուղևորության նպատակը ոչ այնքան կարծիքների հանրաքվեանելն է, որքան քարոշչական ակցիա կազմակերպելը, որի ժամանակ աշխարհին և հատկապես Թուրքիային ի ցույց դրվեն հայ սփյուռքի ողջ ներուժը, նրա հավաքական կամքն ու ռեսուրսը, որպեսզի ՀՀ նախագահն ավելի վստահ հանդես գա իր թիկունքում ունենալով նման աննախադեպ ուժ, նման հարստություն, որով շատ քիչ ժողովուրդներ կարող են հպարտանալ։ Գուցե, բայց եթե այս ուղևորության ընթացքում առավել շատ բացասական կարծիքներ հնչեն, այդ դեպքում ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը, ինչպես է մի քանի օր անց ստորագրելու համայն հայության կողմից մերժված այդ չարաբաստիկ փաստաթղթերը, թե հիմա էլ հայլուրով փորձելու են սփյուռքին մոլորեցնել և մերժման փոխարեն հավանության պատրանք ներշնչել։ Հայաստանի նախագահի սփյուռքի հայ գաղթօջախներ կատարելիք ուղևորությանն է անդրադարձել նաև 168 ժամը, նշելով. Որն է հայկական գաղթօջախները մեկնելու իրական նպատակը? Գուցե Սփյուռքի մեր ավանդական կուսակցությունների խիստ բացասական կարծիքը Սերժ Սարգսյանը նախատեսում է օգտագործել այս արձանագրությունները չստորագրելու համար? Դժվար թե, քանի որ արդեն Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը հայտարարել է, թե արձանագրությունները ստորագրվելու են հոկտեմբերի 10-ին, իսկ երկու երկրների խորհրդարանների քննարկմանը ներկայացվելու են արդեն հոկտեմբերի 11-ին, քանի որ սփյուռքահայերի վերաբերմունքը հայ-թուրքական հարաբերությունների հանդեպ որևէ ձևով չի կարող խոչընդոտել արձանագրությունների ստորագրմանը, ենթադրում ենք, որ Հայաստանի նախագահի այս ճամփորդությունը բարեհոգեբանական սպեղանի կլինի սփյուռքի համար, այն առումով, թե Հայաստանի իշխանությունների համար խիստ էական է սփյուռքի կարծիքը, որ հարուստ և ազդեցիկ սփյուռքը Հայաստանի իշխանությունները չեն ընկալում բացառապես որպես լոբբի և եկամտի աղբյուր։ Չորրորդ իշխանություն թերթի հրապարակումներից մեկն անդրադառնում է Ալլա Պուգաչովայի Երևանյան համերգին։ Հոդվածագիրն արձանագրում է. Մի քանի ամիս շարունակ մայրաքաղաքի բոլոր վայրերում կարելի էր տեսնել լեգենդար երգչուհի Ալլա Պուգաչովայի մենահամերգի մասին ազդարարող գովազդային պաստառները։ Բոլորին թվում էր, թե համերգը լինելու է աննախադեպ շքեղ, բայց ինչպես միշտ հայ հանդիսատեսը խաբվեց, համերգը ոչ միայն անշուք էր, այլև բավականին անկազմակերպ։ Կարեն Դեմրճյանի անվան մազահամերգային համալիրում նախատեսված երգչուհու շոու ծրագիրը ոչ միայն չբավարարեց հայ հանդիսատեսի սպասելիքները, այլև շատերը հիասթափված դուրս եկան համերգից։
Տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Երեք Հայաստանի կառավարությունը արտահերթ նիստում հրապարակեց հաջորդ տարվա բյուջեի հնարավորությունները, դրանք միանգամից համեստ գնահատվեցին։ Եթե համեմատենք 2009-ի հետ, ծախսերը հաջորդ տարի զգալի մոտ 85 միլիարդ դրամով կկրճատվեն, բավական մեծ է նաև դեֆիցիտը։ Այսօր ֆինանսների նախարարությունում նախարար Տիգրան Դավթյանը հավելյալ պարզաբանումներ է ներկայացրել հաջորդ տարվա ֆինանսական փաստաթղթի մասին։ Մանրամասները հաղորդում Հովանես Շողիկյանը։
2010 թվականի բյուջեն բազմիցս որակվել է որպես համեստ, հակաճգնաժամային, պահպանողական կամ խնայողական, սակայն ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի համար ավելի հոգեհարազատ է տնտեսության կայունացման բյուջե որակումը։
Որտեղ կարծում եմ մենք հաջորդ տարի կարողանանք վերջնականորեն կայունացնել տնտեսությունը և նույնիսկ փորձել հիմքեր ստեղծել և կարծում եմ կլինեն դրա համար ապահովելու երկրի կայուն զարգացումը առաջիկա տարիներին։
Ըստ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսների կտրվածքով մակրոտնտեսական ցուցանիշների ձեռնելով Հայաստանը հասել է տնտեսության անկման նվազագույն շեմին, ինչից հետո նախարար Դավթյանը հույս ունի, որ առաջիկա ամիսներին կսկսվի տնտեսության դանդաղ վերականգնման ցավագին ու դժվարին գործընթացը։ 2010 թվականից կառավարությունը փորձելու է լինել ավելի զգուշավոր և ավելի պահպանողական, հավաստիացնում է Տիգրան Դավթյանը, և հիմնական նպատակը հետևյալն է։
Արդեն 2010 թվականից, երբ որ մեր կարծիքով տնտեսությունը արդեն սկսի կամաց-կամաց վերականգնվել և կայունացման միտումներ կնկատվեն, հետ ձետեն նվազեցնել պետական բյուջեի դիֆիցիտը, այսինքն վերադառնալ այն տրամաբանությանը, որը որ կար մինչև ճգնաժամ։ Դա կտևի, կարծում եմ, մի քանի տարի, առաջիկա տարիներին։ Մենք նախատեսել ենք հաջորդ տարի իջեցնել բյուջետային դիֆիցիտը արդեն մոտարապես 1%-ի չափով, և այն կլինի 5-7% շրջանակներում համախառն ներքի արդյունքի։
Եվ հենց սա է պատճառը, որ հաջորդ տարվա բյուջեյով կառավարությունը որոշել է կրճատել ծախսերը և ավելացնել հավաքագրվող եկամուտների ծավալը։ Հաջորդ տարի էական ծավալի վարկեր ներգրավելու խնդիր և նպատակ չկա, ասում է նախարար Դավթյանը, և հավելում, որ այս տարի ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ, նաև 2010 թվականի համար վարկեր ներգրավելու։
173 միլիարդ դիֆիցիտի ծախսման աղբյուրների մեջ մոտավորապես կեսը արտաքին աղբյուրներ են, եւ այդ աղբյուրները արդեն այն աղբյուրներն են, որոնք հայտնի են, այդում վարկային բյուջետային վարկերն են, մասնավորապես արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից մոտ 155 միլիոն դոլարի կարգի, համաշխարհային բանկի կողմից դեռ վերջնական թիվը ճշգրտված չի, կարծեմ մոտ 30 միլիոն դոլարի կարգի կլինի գումարը։
Նախարար Տիգրան Դավթյանը չհաստատեց, թե ինչ միջոցներով է ֆինանսավորվելու հաջորդ տարվա բյուջեի դեֆիցիտի մնացած մասը, թեև 2010 թվականի պետական բյուջեի նախագծում, որպես այդպիսին, նշված են ավելի քան 90 միլիոն դրամի ներքին աղբյուրները։ Հիշեցնեմ, որ արտաքին աղբյուրներից ֆինանսավորումը մոտ 93 միլիոն դրամ է։ Փոխարենը ֆինանսների նախարարը մանրամասնեց, թե ինչ նպատակով են օգտագործվել եւ օգտագործվում ճգնաժամի հաղթահարման նպատակով 4 աղբյուրներից՝ համաշխարհային բանկից, ասիական զարգացման բանկից, արժույթի միջազգային հիմնադրամից եւ Ռուսաստանից ներգրավված վարկերը։
Այս բոլոր միջոցները բացառությամբ ռուսական վարկի ծախսվում են ընթացիկ բյուջետային ծախսերը կատարելու համար։ Այսինքն, այդ փողերը գնացել են աշխատավարձի, թոշակի, ճանապարհ սարքելու, առողջապահության կրթության, սա լցում է ընդհանուր, ասենց ասեմ, ոբշիկացիով։
Իսկ ռուսական վարկը, թեև արտացոլված է բյուջեում, այդուհանդերձ այդ վարկից մոտ 145 միլիարդ դրամն ուղղված է տնտեսության խթանմանը եւ աղետի գոտու շինարարական աշխատանքներին։
Մնացած ռեսուրսը, որը որ մնացել է, այսպես կոչվում է կայունացման հիմնադրամ, որը կենտրոնական բանկում է տեղադրված դեպոզիտային հաշվի վրա եւ որը մոտավորապես 40 միլիարդի կարգի է երևի։ Այդ մնացած գումարը մենք նույնպես հաջորդ տարի օգտագործելու ենք տնտեսության զարգացման խնդիրների համար։
Իսկ փոխարժեքի տատանումներին ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանն առաջարկում է վերաբերվել փիլիսոփայորեն, մեջբերելով Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի դաշնային պահոստային համակարգի նախկին ղեկավարի խոսքերը, թե դոլարի կուրսը տատանվելու է։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԴՄ կտրոնների դիմաց կառավարության գովազդած բոնուսային գումար արդեն երկար ժամանակ է չի կարողանում ստանալ մի քաղաքացի։ Ինչու հեռուստատեսային չդադարող գովազդներում պետությունը չի շեշտում, թե բոնուսային այդ գումարը ստանալ հնարավոր է ոչ մեծ թիվ արտահայտող կտրոններով, մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր բողոքել է վերջինը։ Թեմայի մյուս մանրամասները Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժից կիմանանք։
Երևանցի Հրանտ Թովանիսյանն անցած 3 ամիսներին հսկիչ դրամարկղային մեքենաների 1000 կտրոն է հավաքել 6 միլիոն դրամ ընդհանուր աշխատությամբ։ Տարել է խորհրդայինի հարկային տեսչություն ստանալու իր կառավարության որոշման փոխանելիք բոնուսը 200 000 դրամը։
Իմ ընկերներին, բարեկամներին, մոդիկների կողմից ինձ տվել են ՀԴՄ-ի կտրոններ, ինձ տվել են, որտեղ աշխատանք չունեմ, նվիրել են մեկ, աշխատանք չունեմ ընդհանրապես։ Տեղյակ խմբի հաշման դամերում ես վերջապես ծառայություն եմ մատուցել, մեկին նվիրել
են։ Հարկայինում հաշվել են ու կտրոններից 9-ը յուրաքանչյուրը մոտ 450 000 դրամ աջակցությամբ կասկածելի է թվացել հարկայինի աշխատողներին։ Ուղարկել են պետական եկամուտների կոմիտե ստուգման։ Պետք է ստուգվեր դրանց իրատեսականությունը, ստուգել են ու պատասխանել, թե կտրոնները կեղծ չեն, ամեն ինչ ճիշտ է, բայց կտրոններում նշված գումարներն անիրատեսական են։ Ֆիզիկական անձը չէր կարող նման աջակցության գնումներ կատարել, մանավանդ ալկոհոլային խմիչքի։
Ինչ պատկերացնեմ, անիրատեսական է, որն է, բայց անիրատեսական չեմ համարում, ցանկացած հարգային տեսչության նա ղեկավարի մանեգած մեքենան ու իրաստացած աշխատավարձը, ինչ կա անիրատեսական է։
Պետեկամուտների կոմիտեից հրաժարվեցին մեզ հարցազրույց տալ ու մանրամասնել, բայց մեր գրավոր հարցմանը կոմիտեի լրատվական ծառայությունից պատասխանել էին, թե ճիշտ են վարվել կառավարության որոշման մեջ նշված է, որ վիճակահանությանը կարող են մասնակցել Հայաստանում ապրանքներ եւ ծառայություններ ձեռք բերող ֆիզիկական անձանց տրամադրված ՀԴՄ կտրոններով։ Ներկայացված կտրոններից պարզ երևում է, որ գործնականում անձնական կարիքների համար անհատ քաղաքացին չէր կարող մոտ 500 000 դրամ աջակցությամբ կտրոն ձեռք բերել, ասված է գրավոր պատասխանի մեջ։ Բայց սա համոզիչ չէ Հրանտ Հովանիսյանի համար, ասում է, որ ինքը չի էլ թաքցնում, որ իրեն նվիրել են կտրոնները ընկերներ, ովքեր խնջույքի համար կատարել են այդ գնումները։
Բայց ով ասես, որ ես եմ կատարել այդ գնումները։ Ով այն ինձ հաշիվ պահանջում, թե ես եմ գնել կամ իմ ընկերն է գնել, եւ կառավարության որոշման մեջ նման բան չկա, դրասնեմ դեկլարացիա, թե որտեղից եք դիքտա ես։
Պետեկամուտների կոմիտեից մեր հարցին, թե քանի նմանատիպ դեպքեր են եղել ու որքան գումարով, պատասխանել են. այդպիսի վիճակագրություն չի արվում, քանի որ նման արտառոզ դեպքերում կտրոնները վերադարձվում են ներկայացնողին, մեջբերման ավարտը։ Փաստորեն, պետ եկամուտների կոմիտեն սահմանափակումներ է մտցրել որոշակի գումարից, որոշակի առևտրային քանակությունից բարձր և միատեսակ ապրանքների գնումների դեպքում քաղաքացիները բոնուս ստանալու իրավունքից զրկվում են։ Սրանց մասին համենայն դեպս խաղարկությունների մասին հայտարարություններում ու գովազդներում, ինչպես նաև կառավարության որոշման մեջ նշված չեն։ Որոշման մեջ նշված չէ նաև այն սահմանափակման մասին, ըստ որի քաղաքացիներն իրավունք չունեն ստացած կտրոնները նվիրելու, մի քանի հոգով հավաքվելու, հավաքած կտրոնները մեկտեղելու ու բոնուս ստանալու։ Մեզ դիմաց քաղաքացին բազմաթիվ նամակներով դիմել է վարչապետին ու վերահսկողական ծառայություններին, դեռևս պատասխան չի ստացել։ Եթե կառավարությունից հարցի սպասված լուծումը չստանամ, կդիմեմ նաև դատարան, ասում է նա։
Երևի շխտայի մի օրակն էլ կարող է դատարան լինի, չեմ կարծում, չգիտեմ։
Չնայած ընդհանրապես 2 օր է մնացել բոնուսի վճարման ժամկետին, սակայն հարկային տեսչություններում դեռ հերթեր են գիշերային հերթացուցակներով։ Խորհրդայինի հարկային տեսչությունում քաղաքացիներն, ովքեր օրեր շարունակ գալիս ու դեռևս չեն ստացել իրենց հասանելիք բոնուսը, չեն հավատում, թե մինչև ժամկետի ավարտը կստանան։ Հոկտեմբերի 1-ից հետո կսկսեն վճարել հաջորդ եռամսյակում հավաքած կտրոնների բոնուսները։ Հրանտ Հովանիսյանը մտահոգություն ունի, թե նույնը կշարունակվի նաև հաջորդ ամիսներին։
Հենց սկիզբն ա ուրիշ, էս խառնաշփոթ տեղտոտ վիճակն է, բայց հետո ինչ պետք է լինի։ Որտեղ պատժելության մթնոլորտ չկա, անպատժելության մթնոլորտի մեջ ենք ապրում։ Չեն ուզում տան։ Խոչընդոտում են, ասում են խաղողները պետք է կտրոն տան, բայց խաղողների տված կտրոններն են խոչընդոտում են, թե ինչի տան։
Հրանտ Հովանիսյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է, սակայն ասաց, որ մտադիր է հրաժարվել կուսակցության անդամատոմսից։
Ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, որոշել եմ հետ հազեմ տոմսը, կուսակցությունից դուրս գամ, և ընդհանուր կուսակցությունը սատար չի կազմում ինձ, ոչ դրամական օգնություն, ոչ մի բան, ես իրանցից չեմ պահանջում, պահանջում իրանց կուսակցի նկատմամբ անօրինականություններ կատարողներին պատժել։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ շաբաթավերջին ուրբաթորը Լոռու մարզի սահմանամերձ գյուղերից մեկից Վրաստանի տարածքում էին հայտնվել 2 հայաստանցիներ։ Այսօր Վրաստանում տեղի է ունեցել դատական նիստ, որի ժամանակ երիտասարդները սահմանախախտության դեպքի համար մեղավոր են ճանաչվել և տուգանվել են, բայց դեռ ազատ չեն արձակվել, ինչու կպատմի Լոռու մարզի մեր թղթակից Նաիրաբուլ Ղադարյանը։
Հայաստանի քաղաքացիներին վերացական դատարանն այսօր ճանաչել է սահմանախախտ։ Թեև Հայաստանի արտգործնախարարությունը բանակցում էր նրանց ազատ արձակելու ուղղությամբ, վերացական դատարանը սահմանակից Ձորամուտ գյուղի բնակիչներին մեղավոր է ճանաչել՝ տուգանելով 3000 լարի, շուրջ 5000 դոլար։ Վերացական օրենսդրությամբ, եթե մեկ ամսվա ընթացքում ձորամուտները չվճարեն պահանջվող տուգանքը, երիտասարդներին սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Վրաստանի սահմանին մոտ գտնվող Ձորամուտ գյուղի բնակիչներ 28-ամյա Արմեն Ավանիսյան ու 22-ամյա Էդվարդ Հակոբյանն ցածուրփած ձերփակալվել են վրացի սահմանապահների կողմից։ Կեսօրին հասնելով արոտավայր, անասունների հետևից գնալով անցել էին սահմանը։ Երիտասարդները հասցրել էին հեռախոսով տեղեկացնել ծնողներին ու գյուղապետին վրաց սահմանապահների կողմից իրենց ձերփակալման մասին։
Ինչ անենք, ինչ որ ասեն, ինչ որ պահանջում են, նենել անենք։
Ձորամուտը Վրաստանից ընդամենը 1 կիլոմետր է հեռու։ Այս հատվածում սահմանազատման աշխատանքներ դեռ չեն տարվել, ու ձորամուտցիների համար սահման ասվածը վերացական է, քանի որ ոչ փշալար կա, ոչ էլ պարզ է, թե որտեղ է ավարտվում Հայաստանն ու սկսվում Վրաստանը։
Ոչ մի ձևի չես իմանում, սահման նշած չի, ոչ փշալար կա կապած, ոչ կանալ կա քաշած, սահմանը մենք չգիտենք։ Նախդը տեղը չի Երևան, որ ասենք, էսի մեր սահմանն է, ստեղից անցնել չի կարելի։ Իրանք իրանց համար ասում են միջև ստեղա, բայց հետ ով ասել, որ միջև ստեղա, դե ես էլ ասում եմ միջև տեղ չի, ստեղա։
Գյուղապետ Արարատ Բոյաջյանը պատմում է, թե նախորդ տարիներին նման դեպքեր չեն արձանագրվել։
Ուղղակի ես արդեն այն կարծիքի եմ, որ մենք սահմանագից ենք արդեն ինչ-որ մի թշնամի պետության հետ, որ ընդհանրապես որպես հայ ճիշտ է խոսքերով ասում են բարեկամություն, բայց ես այդ բարեկամություն չեմ տեսնում։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար գեներալ մայոր Արմեն Աբրահամյանը ընդամենը 4 օր առաջ մամուլում հայտարարել էր, թե հայ վերացական սահմանի սահմանագծման և սահմանազատման հանձնաժողովի անդամների վերջին հանդիպան ժամանակ պայմանավորվածություն ձեռբերվել փաստացի հողօգտագործման հարցում, չխոչընդոտել սահմանային շերտում բնակչության գյուղատնտեսական և հողօգտագործման աշխատանքներին։ Միջդեռ ձորամուտիները այլ փաստեր են բերում։ Համայնքապետը բողոքում է հարևան Վրաստանի սահմանապահ զորքերից։
Սամման որպես այդպես հին այդ նշագծերը չկան ընդհանրապես, գոյություն չունի եւ անտած վրացիները, այսպես կարելի ասել, արդեն կլնի եւ մի տարի շատ լրջորեն սկսել են մարդավորսը մեր համայնքի բնակիչների։ Կարելի ասել է սամանապանը թաքնված են ծառների հետեւը, նրանք ոչ թե աշխատում են որպեսզի սամանը չխարտի փորձեն մարդկանց հերազնել, հակառակը սպասում են լարված, թե եթե պիտի մեկը ոտք անցկացնի, չգիտեմ, այդ թվացյալ սամանագծերքով, որպեսզի բռնեն ու տանեն, ասեն, դուք սամանախախտեք եւ տեղափոխում են Թբիլիսի։
Ժորամուտիները բողոքում են, թե վրացի սամանապահները հաճախ են իրենց արգելում սեփական հողերում վարուցան կանել, հայտարարելով, թե սա իրենց հողերն են։ Դավիթ Արաքելյանն ասում է, թե իր սեփական հողն անգամ վրաց սամանապահները արգելում են մշակել։
Ամեն ինչով էլ մերն է, սեփականաշնորհած լրիվ մերը, իրանք գալիս ասում են, այս տարածքը դաժե մերն է, գնացեք թուղթ բերեք, էս բերեք, այն բերեք։
Ազգային անվտանգության ծառայության սամանապազորքերի հրամանատար գեներալ մայոր Արմեն Աբրահամյանի ամուլում հնչեցրած հայտարարության համաձայն վրացական կողմը սամանը խախտելու համար ձերբակալել է ազգությամբ հայ Վրաստանի 4 քաղաքացիների։ Միջեր հարկ է տեղեկացնել, որ հենց նույն գյուղից Ձորամուտից այս տարվա մարտի վերջին եւս մի քաղաքացի է ձերբակալվել։ Ազգությամբ ռուս Ձորամուտի բնակիչ Ալեքսանդր Կոնդոլովը սեփական հողամասից տուն չի վերադարձել։ Նրա կինը Վարսենի Կուլախսեսյանն ասում է, թե անգամ չգիտի ամուսնու գտնվելու վայրն ու թե որքան ժամանակով են վրացիները ձերբակալել ամուսնուն։ Կես տարի առաջ ձերբակալված Կոնդոլովի կինը տարակուսում է, թե ինչու Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի Հայաստան այցելության ժամանակ այս մասին չբարձրաձայնվեց։
Խորեկով արտաքին գործերի նախարարը, չէ՞, ինչ որ էստեղ է եղել։ Բա ինչ, ոչ մի բան։
Կոնդոլովի կնոջից ամուսնու վրացի փաստաբանը պահանջել է մոտավորապես 5000 ամերիկյան դոլար վրացական օրենսդրությամբ նրան ազատ արձակելու համար, սակայն աղքատ ընտանիքի վիճակի չի եղել վճարում կատարել։ Կինը դժգոհ է սեփական իշխանություններից, որոնք կես տարվա ընթացքում ամուսնու հետագա ճակատագրի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չեն հայտնել։
Թողեք ձեր դիմումը ու այդ
Ձորամուտում մտահոգված են։ Գյուղապետն ասում է, որ սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքն է։ Իրավապաշտպան Արտուր Սաքունցին մտահոգում է Հայաստանի իշխանությունների անտարբերությունը։ Նա գտնում է, որ հանուն քաղաքականության ու հարևան հետ լավ հարաբերությունների պահպանման պետք չէ անտեսել սեփական քաղաքացիների անվտանգությունը։
Քաղաքական նկատառումներից կամ նպատակահարմարություններից ելնելով չզբաղվել մարդկանց շահերով եւ քո քաղաքացու խնդիրներով, դա առնվազն կարճամտություն է եւ նույնիսկ հանցագործություն է քո քաղաքացիների նկատմամբ։ Քանի դեպք ա եղել, որ Վրաստանի Հանրապետության քաղաքացին հայ վրացական սահմանը հատել ա եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ քաղաքացինի նկատմամբ կիրառել ա նույն տիպիսի հոդված։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
3 մեղադրանքի խստացում ստացած ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի առողջական վիճակը բավական լուրջ է, հայտարարում է նրա շահերը ներկայացնող փաստաբանը, ով օրերս նաև դատարան էր դիմել Տիգրանի պատժամիջոց կալանքը կամ վերացնելու կամ ծայրահեղ դեպքում գրավով փոխարինելու խնդրանքով։ Դատական այդ նիստը այսօր կայացավ մանրամասները փոխանցում Տաթևիկ Լազարյանը։
Վաղն առավոտյան ժամը 10-ին հայտնի կդառնա վերաքննիչ դատարանի վճիռը հուլիսի 5-ից անազատության մեջ գտնվող Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի անդամ Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ։ Պաշտպան Վարդուհի Ելբակյանը Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը վերացնելու կամ գրավով փոխարինելու դիմում էր ներկայացրել վերաքննիչ դատարան, այսօր կայացավ դռնփակ դատական նիստը, դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ մինչև վաղը։ Վարդուհի Ելբակյանն ասում է, խափանման միջոցը փոխելու հիմնական պատճառը Տիգրան Արաքելյանի առողջական վիճակն է։
Դեպս ես ներկայացրեցի իմ հիմնավորումները, որ ընդհանրապես բացակայում է հիմնավոր կասկածը, սակայն ամբողջ շեշտադրումը կատարվել է Տիգրան Արաքելյանի անձը բնութագրող հատկանիշների վրա եւ ամենահիմնական շեշտը դրվել է նրա առողջության վրա եւ ներկայացվել են համապատասխան փաստաթղթերը։ Որ նրա առողջական վիճակը ծանր վիճակում է, որ նա ունի ծախաճկի սկսվող սուբատրոֆիա, աչքի տեսադաշտը 20-ից 50 աստիճանով նվազած է, հիմա դատարանը գնացել է խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Դեպետ թե առաջ անցնելով ասեմ, որևէ հույս չունեմ։
Տիգրան Արաքելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցում է, նրա առողջական վիճակը բավական ծանր է, փոխանցեց Վարդուհի Ելբակյանը, ով իր պաշտպանյալին տեսել է 3 երբ Տիգրան Արաքելյանը հրավիրվել է հարցաքննության։
Շատրատեր առողջական վիճակն է, ինքնուրույն չէր կարողանում քայլել եւ սարսափելի դողերոցք ուներ։
3-րդ հարցաքննության ընթացքում փոխվել է նաեւ Տիգրան Արաքելյանի մեղադրանքի ծավալը։ Առավելագույնը 5 տարի ազատազրկմամբ պատժվող խուլիգանության մեղադրանքին ավելացվել է նաեւ իշխանության մարմնի նկատմամբ բռնություն կիրառելու հոդվածը, որի պատժաչափն արդեն 5-ից 10 տարի ազատազրկում է նախատեսում։ Մեղադրանքի ծավալի փոփոխության հիմք է հանդիսացել ոստիկանի ցուցմունքը եւ դատապարտական փորձակնության եզրակացությունը, որ ոստիկանը ստացել է թեթև մարմնական վնասվածք։ Վարդուհի Ելբակյանը այս գործը շինծու է համարում։ Գործով դժող ճանաչված ոստիկաների Քողոսյանը Վարդ Արթուր Ելբակյանի խոսքով ներգրաված է եղել մարտի 1-ի բազմաթիվ գործերում, կամ որպես վկա, կամ որպես տուժող։
Պարբերաբար տուժողի կամ վկայի կարգավիճակում նա հանդես եկել է։
Ինչպես են դիմանում այս փաստերից գործում։
Որպես վաստակավոր տուժողի, ինչ նշանակում մարդը պարբերաբար տուժող կամ վկա է դառնում։ Արդեն իսկ վստահություն չի ներշնչում։
Վարդուհի Ելբակյանը պատրաստվում է բողոքարկել նաև քննիչի որոշումը։
Քննիչի որոշումը պետք է բողոքարկեմ, համենայն դեպս ես դեռևս սպասիվ եմ, թող վարույթն իրականացնող մարմինը փորձի հիմնավորել եւ ապացուցել նրա մեղավորությունը, ինչպես նաեւ օրենսդիրը նախատեսել է, որ նրանք պետք է աշխատեն նաեւ Տիգրան Առաքելյանին արդարացնող ապացույցներ հավաքելու, որը տվյալ պարագայում ես չեմ տեսնում։ Համենայն դեպս որքան հնարավոր է ավելի ծանրացնող ապացույցներ են փորձում հավաքել, բայց ինչ որ է, բոլորը հիմնված են միայն ոստիկանական ցուցմունքների վրա։
Տիգրան Առաքելյան արդեն 3 ամսից ավելի անազատության մեջ է, կալանքի ժամկետը արդեն 2 անգամ երկարաձգվել է։ Այդ ընթացքում Տիգրան Առաքելյանը 2 անգամ հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով ազատ արձակել իրեն։ Մինչդեռ վարույթն իրականացնող մարմինը իրավունք ունի մինչև 6 ամիս քննություն կատարելու, այսինքն իրավունք ունի եւս 2 ամսով երկարաձգել Տիգրան Առաքելյանի կալանքի ժամկետը։
Այսինքն դա նրանց իրավունքն է, կոնկրետ այս պահին մենք իրավունք ունենք նրանց ասելու արագացրեք կամ մի արագացրեք։ Ես ընդհանրապես նրանցից պահանջում եմ կարճել քրեական գործի վարույթը։
Հիշեցնեմ, Տիգրան Առաքելյանը ձերբակալվել էր այս տարվա հուլիսի 5-ին, հուլիսի 1-ի ինդիմության հանրահավաքի թռուցիկները բաժանելու ժամանակ ոստիկանների հետ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Վարդուհի Ելբակյանը տեղեկացրեց, որ եվրոպական դատարան բողոքները կուղարկվեն այս շաբաթ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ թողարկման ավարտին ներկայացնենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Այս անգամ մշակույթի նախարարությունից, որտեղ կեսօրից հետո մամուլի ասուլիսով հանդես է եկել հենց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, խոսելով ԱՊՀ երկրների նաև Եվրամիության անդամ պետությունների հետ Հայաստանի համագործակցության թեմայի շուրջ։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն այսօր ասուլիսի էր հրավիրել լրագրողներին տեղեկացնելու սեպտեմբերի 24-ից 25-ը Մոլդովայի մայրաքաղաքում Քիշնևում կայացած ԱՊՀ երկրների ստեղծագործական և գիտական մտավորականության 4-րդ համաժողովի ընթացքի և արդյունքների մասին։ Ձեռք են բերվել մի շարք պայմանավորվածություններ համատեղ ծրագրեր իրականացնելու, դրանք ֆինանսավորվելու են հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի կողմից։ Նախարարը շեշտեց, որ յուրաքանչյուր ՈՔ կամ կազմակերպություն կարող է մշակութային համագործակցության ծրագիր ներկայացնել, ոչ մի սահմանափակում չի լինելու, կարևորը, որ հասարակության անդամները ակտիվորեն ներգրավեն և տարբեր առաջարկներ ներկայացնեն, իսկ դրանք այդ ծրագրերը պետք է հիմնված լինեն հետևյալ սկզբունքի վրա։
Միջ մշակութային շփում, որտեղ ազգայինը դոմինանտ է, օրինակ հիմա տեսեք, թարգմանությունները շատ հրախուսվող գործընթաց է, համատեղ ներկայացումները, համատեղ, իդեպ ասեմ, կինոարտադրությունը, որի վերաբերյալ փաստաթուղթ նաև ստորագրվեց։
Հասմիկ Պողոսյանը շեշտեց նաև, որ ԱՊՀ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական խորհրդի և հիմնադրամի աշխատանքներին բնականաբար ընդգրկված է նաև Ադրբեջանը, իդեմս Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլատ Բուլբուլոգլու։
Եվ մենք ըստ էության տարբեր կարգի ծրագրեր ենք քննարկում, և մենք կարողանում ենք զերծ պահենք մեր մշակութային և կրթական քաղաքականությունը, պետակ, այսպես ասած, այլ, ուրեմն, քաղաքականությունից, և առայժմ մեզ դա փարկաստով որ հաջողում է, այսինքն մեր համագործակցության շրջանակներում այդ կարգի խնդիրներ կարծես չեն ծագում, և այդ պարիցետը պահպանվում է բոլոր հարցերում։ Այսինքն, եթե դա անտալոգիա տպագրվում, մատենաշարա տպագրվում դասականների, չկա վիճակ, որ ասենք, թե Հայաստանը տպագրվի, Ադրբեջանը չտպագրվի։
Հայաստանը մշակույթի տարբեր ոլորտներում սերտորեն համագործակցում է նաև Եվրամիության երկրների հետ, մասնավորապես Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի և այլ երկրների հետ, հիմնականում, ինչպես Հասմիկ Պողոսյանն է շեշտում, պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնման և պահպանության ոլորտում, նաև զանազան կրթական նպատակային ծրագրեր իրականացնելով։
Սա ես խոսում եմ, ասենք թե, ընդհանուր գլոբալ ծրագրերի մասին, բայց այսօր մենք Եվրոմիության երկրների հետ համագործակցում ենք մասնավորապես համատեղ հրատարակչական ծրագրերի մասով, որը որ 2008 թվականին բավականին այսպես լայնածավալ էր, որտեղ մենք 4 երկրների հետ համատեղ ծրագրեր իրականացրեցինք երկկողմանի, այսինքն մենք հրատարակեցինք իրենց գրականությունը մեզ մոտ, մեր գրականությունը հրատարակվեց այդ երկրներ, մասնավորապես դա վերաբերում է սլովակյան գրականությանը, իտալական մենք կրկինելի ունեցանք, ուրեմն հոլանդական և ֆրանսիական, հա։
Համատեղ ծրագրերն իրականացում նաև կինո և թատերարվեստի ոլորտներում, դրանցից մեկն էլ դեռ անցյալ տարի Իտալիայում Վերսիլիա Դանսա ընկերության կողմից նարեկացում Մատյան ողբերգության պոեմի հիման վրա բեմադրած ներկայացումն է։ Բեմադրիչն է Գեղագիտության ազգային կենտրոնի փոքր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար բեմադրիչ Վահան Բադալյանը։ Նա իր իտալացի գործընկերների հետ այսօր նույնպես ներկա էր ասուլիսին և պատմում էր, որ 7 զգացողություն խորագրված այս բեմադրությունը ոչ միայն հաջողությամբ ցուցադրվել է իտալական տարբեր բեմերում, այլև այս տարվա հունիսին էլ մասնակցել է Սիբիուի 16-րդ միջազգային փառատոնին, արժանանալով հանդիսատեսի և թատերագետների բարձր գնահատականին։ Դե իսկ իտալացի արվեստագետներն էլ հավաստիացնում էին, որ Նարեկացու Մատյանը նույնքան հոգեհարազատ է իրենց, որքան Դանթեի աստվածային կատակերգությունը։ Այսօրվանից սկսած փոքր թատրոնում դուք կարող եք այս բեմադրությունը դիտել մինչև հոկտեմբերի 8-ը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելիուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Չմոռանաք միացնել ձեր ռադիո ընդունիչները և առավոտյան այդ ժամին արդեն լինել տեղեկացված։ Հիշեցնեմ նաև մեր ինտերնետային հասցեն azatutyun.am, որտեղ դուք կգտնեք օրվա ողջ անցուդարձ հետաքրքիր հարցազրույցներ, լուրեր, վերլուծություններ, նաև մամուլի մեր գործընկերների հրապարակումները։ Իսկ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Ես ձեզ այս պահին հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթելով հաճելի երեկո։